Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste odlučili da narednih 35 minuta provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, onda vašoj pažnji preporučujemo sadržaje iz pedagogije i književnosti. Vrijedi poslušati, jer donosimo vam nova saznanja iz ovih oblasti. Sigurni smo da će neki od vas da nauče nešto novo ili ćete obnoviti staro gradivo. Prva tema u današnjoj emisiji govori nam o prvim počecima učenja kod djece. Uvjereni smo da se svaki roditelj bar jednom pitao kada je pravi trenutak da dijete počne da uči. Kako možete pomoći djeci da bolje uče i postoje li zato tehnike i metode? Da li bi mališane trebalo pustiti da čine ono što žele, da se samo igraju, a da učenje ostave za kasnije, odnosno kada krenu u školu? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo dati odgovor u minutima koji su pred nama. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja, čitajući odlomke iz romana Quo Vadis, Ognjem i mačem i Kroz pustinju i prašumu, podsjećamo se dijela poljskog nobelovca Henryka Sienkiewicza. Malo saznanja iz pedagogije, malo iz književnosti i popunili smo sadržaj naše riznice znanja. U nastavku još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Iz generacije u generaciju možemo čuti kako djeca uče još dok su mala i da u tom periodu njihovog razvoja znanje upijaju kao sunđeri. Dr. Nenad Suzić, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i ovog četvrtka nas savjetuje kako da podstaknemo dijete da voli učenje i da lakše uči. Roditelji će doznati kako bi trebalo da edukuju djecu i koja literatura će im u tome pomoći.
Kad govorimo o prvim početcima učenja, onda smo ovdje na Balkanu, a posebno kod nas u Bosni, naslijedili jedan stereotip, a radi se o shvatanju da djeca trebaju prvo da se izigraju, pa da onda uče. To je pogrešno. Naime, nije ili-ili, nego je bolje dati kombinaciju i-i, znači da se dijete i izigra i da pritom uči. I ja sam taj fenomen ranog učenja nazvao rani start. O čemu se radi u toj sintagmi? Ako dijete rano startuje sa učenjem, sa recimo 3 godine, onda će ono kasnije steći akademsku prednost i igrat će se učenja. Igrat će se s simbolima, brojkama. Njemu će brojke na nekom ekranu ili na nekoj matrici biti prijatelji. Ono se neće bojati brojke. Mi imamo problem druge prirode, da se većina ljudi uglavnom boji mnogo brojke. Kad vidi odjednom mnogo brojke, oni se prepadnu. Mi moramo osloboditi ljude tih strahova, jer to su iracionalni strahovi, bespotrebni, jer brojke će nam pomoći ukoliko se igramo s njima. A ukoliko je dijete od ranih dana, prvih dana prohodavanja, učenja i tako dalje, počne da se igra učenja i uči igrajući, ono će usvojiti i slova i brojke, kao nešto što je sastavni dio njegove igre. Ovo je što priča mnogo lakše reći nego učiniti. Međutim, postoje mnoge tehnike i mnoge metode koje omogućuju ljudima da se opredijele, odnosno da se orijentišu, da sa svojom djecom kroz igru uče, odnosno roditelje. Ovdje je mnogo važno da roditelji shvate da moraju odvojiti dio vremena za igru s djetetom kroz učenje, odnosno za igru učenja. Naravno, pritom se podrazumijeva da dijete neće usvojiti odjednom tri slova za jednu igru, nego jedna igra ili više igara namijenjen usvajanju jednog slova, recimo M ili A ili bilo kog slova, treba da traje desetak pa i više dana. Ako je malo dijete, onda treba njemu duže vremena da se igra tih igara u kojima će učiti određena slova. I onda će ono doživjeti to kao jednu izvanrednu situaciju u kojoj je ugodno učiti. Taj osjećaj ugodan je ugodan. To je jedna od ključnih stvari za kasni akademski uspjeh. Ako dijete od malih nogu, od 3 godine, već počne polako da se igra učenjem i uči igrajući, ono će shvatiti da je učenje nije neka strašna pojava, da to nije nešto što bi bio problem, jer ono će shvatiti da u školi može da rješava problem, a ako ne zna da pita nekog starije, da pita neko drugo dijete, da samo traži po knjigama na internetu i tako dalje. Dakle, rani start podrazumijeva da djeca rano startuju pri učenju. Jedan poznati američki naučnik sa Virginia univerziteta, Donald Hirsch, napisao je jednu knjigu sa ovakvim naslovom: The schools we need, why we don't have them. Škole koje trebamo, zašto ih nemamo. U toj knjizi je on analitički, vrlo sistematično dao statističke pokazatelje o tom kako se rano startuje u učenju slova i brojki u raznim okruženjima, u raznim nacijama. Pa je on konstatovao da će na kraju 21. vijeka Francuzi biti vodeća, odnosno dominantna nacija. Zašto? Zato što Francuzi, kaže on, imaju već sa 4,5 godine 99% djece obuhvaćene ranim učenjem, a sa 3 godine to je 95%. Dakle, to je nešto što mi ovdje nemamo. Kod nas je predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem obuhvaćeno svega oko 7% djece. Mi nemamo na selima, nemamo obdaništa, nemamo vrtića i tako dalje. I u tom smislu postoji jedan ozbiljan problem da se u našem društvu predškolskom vaspitanju i obrazovanju pridaje malo nedovoljno značaja. Svijest o tom je relativno niska. Naprimjer, to kako postupati prema maloj djeci, predškolskoj djeci, opisuju mnoge knjige. Jedna od tih knjiga zove se Mala knjiga za velike roditelje. Tu je knjigu napisao Zoran Milivojević sa saradnicima u Ljubljani i ta knjiga je u Sloveniji hit. Ona se ovdje ne može prodati kod nas. Zašto? Ona nije skupa. Mislim da košta nekih 8 maraka. Ali i da poklonite tu knjigu našim roditeljima, oni će reći da imaju prečeg posla, da moraju tamo čistiti, ribati, odlaziti na posao i milion drugih stvari da rade, nego da prouče tu knjigu i s djecom da rade. Svijest o tom je kod nas relativno niska. Svaki roditelj može pomoći djetetu. Prvu stvar koju može pomoći jeste da mu obezbede elementarne uslove. To uglavnom roditelji manje više i rade, ali često zaboravljaju. Pa, na primjer, pale televiziju sred zadaće, zato što je mnogo važno čuti vijesti i tako dalje. Ili, ne znam ni ja, neke druge stvari stavljaju ispred učenja djeteta. To je jedan način. Drugi način je da pomognu svoje djeci roditeljim, karakteristično za roditelje koji žele da djeci daju instrukcije. Oni ne mogu dati instrukcije o gradivu, najvjerojatnije, jer tu je biologija, hemija, matematika, ne može svako biti za sve obrazovan. Ali mogu dati instrukcije o tom kako da se ponašaju prema gradivu, kako da nađu nekog da im pomogne, ako je baš zapilo iz tog predmeta, mogu mu pomoći tako što će naći neko starije dijete, drugog nekog kolegu, prijatelja, nastavnika u blizini, koji će mu pomoći. Dakle, taj model instruktivne nastave nije model sjedni, čitaj, piši, briši, uzmi olovku i nemoj da slučajno gledaš u televizor. Ne, to je jedan slobodni model u kom se razgovara s djetetom, u kom se vidi gdje je problem i traži se rješenje. I uglavnom se do sada instrukcija roditelja prema djeci svodila na disciplinovanje. Ovo ni u kom slučaju nije disciplinovanje. Ovo je shvatanje, prihvatanje, razumijevanje. Ako dijete kaže ne želim to da radim, onda to treba prihvatiti kao činjenicu. Ne galamiti na njega ili početi konflikt, moraš da želiš. Ne može neko da mora željeti. Neko to može i željeti ili ne željeti. Ali željeti samo ako stvarno mu to približimo. Dakle, generalno gledano, u principu naši ljudi, odrasli ljudi, uglavnom ne vole učenje. To je problem. Zašto? Zato što shvataju učenje kao školsko štrebanje. Bubanje, reprodukcije i ponavljanje i onda da zadovolje tamo neki autoritet XY nastavnika. Međutim, pravo učenje nije to učenje. Pravo učenje je spoznajno. Otvaranje vidika, saznavanje o neke stvari koje su nam jako zanimljive, a koje donosi nova spoznaja. I to pravo učenje je prilično protjerano iz savremene škole. Protjerano je zbog toga što su u nastavnim planovima i programa previše sadržaja. Nastavnik ne može da se posveti učenju, niti je obučen za učenje učenja. Ali sigurno je da budućnost slijedi, da će u budućnosti uslijediti učenje učenja. Jedan vrlo sistematičan program u kom će roditelji biti uključeni. I to što ranije, to bolje. Zamislite, mi smo imali jednu situaciju, i to nedavno, znači prije nekih 7-8 godina, to je juče tako reći, kada je zvanična administracija ministarstva, zavoda i tako dalje zastupila tezu kako ne treba djeca da rano uče. Da je, jer oni su isto tako imali predrasudu da je to učenje prinuda, muka, odricanje. Nego ne treba, čak i u prvom razredu, ne treba djeci da uče slova i brojke. I onda se desilo da je u jednoj školi ovdje u Banja Luci došao nadzornik, a učiteljica je rekla djeci, nemojte reći da učimo slova i brojke. Jer učitelji su pristupili tome da će naravno da uče djecu u prvom razredu slova i brojke. To je onaj prvi nulti, deveti razred, znači onaj koji je došao prije prvog. Ja. I nadzornik je došao, pitao djecu kako ste, dobro, volite li školu, volimo, igrate li se ovdje, igramo, je li Finović u školu, jeste. I sad, nakon što je otopio malo atmosferu, pita, učite li slova i brojke? Mukli muk, niko ne odgovara. I tek on jednog malca pita, ajde ti reci. A on ustane i kaže, a što baš mene pitaš? Dakle, djeca su jako spontana, neposredna i oni jednostavno, evo, to je bilo prije 7-8 godina. Današnjeg dana je već sasvim drugačije. Vidite, za nekih 7 godina ili 8 se desila izmjena u svijesti i stavama ljudi. Danas čak te ljude koji su to govorili, ne možete ubijediti da su oni to tako govorili. Sad bi morao pustiti čovjek snimak pa reći, vidi što si ti, draga gospođo, rekla tad i tad. Ili gospodine nadzorniče, ili ne znam, tako dalje, učitelju i tako dalje. To je jedna zabluda. A druga zabluda je jako prisutna ovdje kod nas. Dakle, zabluda se odnosi na shvatanje da teorija ne treba. Praksa bez teorije je slijepa, a teorija bez prakse je sterilna, neplodna. Ona je ostala sama za sebe, virtualna. Dakle, spoj prakse i teorije je nešto što je nužno, što je već poznato u istoriji, kroz od Platona, Aristotela do današnjih dana. Zapravo, ako mi teoretski ne osmislimo rano učenje, ako teoretski ne osmislimo roditeljima zašto oni trebaju djeci približiti učenje, tehnike učenja, i ako im te tehnike ne približimo da oni vladaju njima, onda oni neće shvatiti da to djeci treba, neće moći shvatiti. A postoje stvarno mnoge tehnike koje su toliko jednostavne i one su aplikativne na razne oblasti i lako ih mogu usvojiti roditelji. Ja sam u jednoj knjizi koja se zove Pedagogija za 21. vijek izradio 10 takvih tehnika. To su asocijativna, topografska, vezna, lančana, brojevna, pa onda kognitivno mapiranje i tako dalje. Sve te tehnike nisu moje, ja nisam ih izumio, nego sam samo prilagodio, recimo, za kognitivno mapiranje sam prilagodio Tonija i Barija Buzana, pa sam izveo radionice za djecu. A recimo, za asocijativnu tehniku sam iskoristio učenje Rona Fraja, jednog teoretičara koji se tim bavi. Dakle, ja sam se koristio teorijama i izvodio praktične obrasce. I onda se pokazalo da to sjajno funkcioniše i da izvanredno može pomoći djeci da rano uče. Recimo, kroz te tehnike moguće je provesti i roditelje, odnosno obučiti ih da to s djecom primjene. Radeći na tom poslu, ja sam ubeđen da je u perspektivi, u budućnosti, gotovo sigurno da će rani start, odnosno rano učenje, biti ključno opredeljenje većine roditelja, posebno mladih. Stižu mladi roditelji koji čitaju, koji su informisani, prate na internetu i oni drugačije pristupaju vaspitanju i obrazovanju svoje djece nego ovi stariji. Često stari roditelji imaju predrasude o tome da ne treba učiti nego igrati se do škole, da djecu treba disciplinovati, da samo budu pokorna i poslušna, da ne znam ni ja, ne smiju da se ponašaju ovako i onako i tako dalje. Stižu drugi roditelji koji shvataju dijete kao dijete i koji će svoje djece dati dovoljno slobode da od njih dobiju ono što žele. Ima jedna kineska izreka koja kaže: neka dijete čini ono što želi, ali neka želi ono što mu želi tata, mama i učitelj. To je jedna izvrsna kineska poslovica. Dakle, mi trebamo pridobiti dijete, ne prinuditi, nego pridobiti. Pridobijanje male djece za učenje nije tako jednostavno. Oni imaju jedan svoj svijet i taj svijet u kojem su oni je toliko bogat, toliko inspirativan, on toliko puni baterije da često roditelji nisu ni svjesni. Oni rade po kući, majka, otac žuri tamo vamo, pa maže komši, radi 10 stvari, 3, ovo, ono, gleda televiziju na kraju krajeva, čita novine, ali vrlo malo posvećuje djeci. Onda kad posveti djeci, onda tu vrst posvećivanja doživljava kao nešto što je izlazak iz realnosti, odnosno nešto kao nagrada u kojoj se sada opušta, ali doživljava nešto kao što nije nešto specijalno korisno u njemu ni djeci, nego isključivo kao zabava. To je u redu, ali tu zabavu sad možemo, on može ili ona, roditelj, otac ili majka, mogu pretvoriti u učenje. Istu tu zabavu. Dakle, a onda, pošto to dolazi kao nagrada i njemu, znači i ocu, i majci, i roditelju, i djetetu, onda bi stvarno bilo poželjno da što više obučimo roditelje da se igraju s djecom kroz učenje, da se igraju učenje. I to se može, evo ja sam to stalno spominjem, izradio jednu riznicu, zove se Riznica igara za učenje slova i brojki, u kojoj roditelj može da se igra s djetetom. Učenja. Ne treba puno sredstava, priručnih materijala da se igra učenje slova i brojki i djeca to bukvalno obožavaju. Kreativni centar je objavio dosta knjižica koje su izuzetno dobre. Jedna od njih se zove ovako: Podižite svoju djecu bez podizanja glasa. Mi kad to razmišljamo, zaključujemo, pa to je nemoguće. Ne, nije nemoguće. Moguće je podići djecu da budu jako konstruktivna, jako socijalizovana, da nisu destruktivna, bez batina. Mi danas to gotovo da i ne možemo ovdje prepoznati. Evo, istražujte i saznaćete koliko djece u prvi razred je došlo da nije iskusilo batine roditelja. Vrlo malo. Danas ćete imati vrlo mali broj takvih đaka, takve djece, ali to je moguće. Ja sam ubeđen da u budućnosti slijedi jedno novo vrijeme koje neće nastati sutra, koje nastaje kroz 10 godina, do 20, ali će sigurno slijediti to vrijeme kada će senzibilitet i naših roditelja se podići, kao i u Sloveniji što je, i da će oni tražiti knjige, izvore iz kojih će gledati na koji način da obezbede rani start, da što ranije počnu učiti i tako dalje. To će vjerovatno zahvatiti i bake i dede, jer oni imaju vremena, oni mogu fenomenalno pomoći svojim unucima, umjesto da se pretrgnu od smijeha kad dijete nešto opsuje, pa onda se čudi zašto dijete psuje, Bake i dedovi mogu uzeti knjižice kao što je Rednica igara ili Mala knjiga za velike roditelje ili ova knjiga iz kreativnog centra Podižite svoje dijete bez podizanja glasa. Iz tih knjiga vidjeti neke modele i onda primijeniti to s djecom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U rubrici u kojoj vas podsjećamo na književnike, ovaj put čitamo dijelove najpoznatijih romana poljskog pisca Henryka Sienkiewicza. U knjigama dobro napisanim, uvjerili smo se po ko zna koji put, mogu se pronaći misli, osjećanja i istine bliske našoj stvarnosti. Tekst su interpretirali Jadranka Mudrenović i Predrag Volin. Stare knjige, nova iščitavanja. Nobelovci, 1905. godina. Henryk Sienkiewicz. Quo Vadis, kroz pustinju i prašumu, ognjem i mačem. Svojim dijelima i Nobelovom nagradom Henryk Sienkiewicz poništava uobičajeno mišljenje da popularnost nije znak izuzetno velike književne vrijednosti jednog pisca. Sienkiewiczeva popularnost u skladu je s književnom vrijednošću njegovih dijela, među kojima su najznačajniji romani pisani u vremenu od 1882. do 1909. godine. Ognjem i mačem, Potop, Pan Volodijovski, Bez dogme, Porodica Polanjeckih, Quo Vadis, Krstaši, Kroz pustinju i prašumu. Sienkiewicz je rođen 5. maja 1856. godine u selu Volja Okšejska u istočnoj Poljskoj. Njegova porodica, koja je pripadala veoma osiromašenom plemstvu, jako se interesovala za književnost. Sienkiewicz djetinjstvo provodi na selu gdje je upoznao običaje, navike i jezik poljskog naroda. Tu se razvija i njegova ljubav prema prošlosti, prema ratnicima. Nobelova nagrada dodijeljena mu je 1905. godine za roman Quo Vadis. Sienkiewicz je umro 1916. godine.
Neizvjesnost, očekivanje i radoznalost ovladaše svim gledaocima. Cezar je došao ranije nego obično i sa njegovim dolaskom nastao opet šapat da će se ipak desiti nešto neobično, pošto je sa Neronom bio i Kasije, stotinar gorostasnog rasta i divovske snage, kojega je Cezar vodio sa sobom kada je htio imati uza se branioca, na primjer pri noćnim izletima na Suburu, gdje je priređivao sebi zabavu zvanu Sagacio, a koja se sastojala u izbacivanju uvis na vojničkom plaštu djevojčica koje bi sreo na putu. Tada pojmiše da se Cezar želi za svaki slučaj osigurati od Vinicijeva očajanje i radoznalost poraste još više. Svi su se pogledi s napregnutom pažnjom upirali u mjesto na kome je sjedio jadni zaručnik. A on veoma blijed čela pokrivena kapima znoja bio je u neizvjesnosti kao i ostali gledaoci, ali uznemiren do dna duše. Petronije ni sam, ne znajući pouzdano šta će se dogoditi, nije mu rekao ništa, samo ga je, vrativši se od nerve, zapitao je li spreman na sve i hoće li ići na predstavu. Vinicije je na oba pitanja odgovorio sa da, ali su mu pri tom trnci prošli kroz tijelo jer je nešto naslućivao. I sam je od nekoga vremena živio kao nekim poluživotom. Priklonio se smrti i pristao na legijinu smrt, jer je ona trebala da bude oboma i oslobođenje i vjenčanje. No sad uvidje da je drugo misliti izdaleka o posljednjem času kao o mirnom snu, a drugo je poći gledati mučenje stvora dražega od života.
Roman Quo Vadis priča je o Rimu u doba beznačajnog njegovog vladara Nerona, koji je, zahvaljujući ovom Sjenkijevićevom dijelu, postao najbolje poznati rimski car. Slika propadanja Rima nešto je bogatija nego pričanje o novim ljudima, hrišćanima. Ali slikovitost opisa svih događaja i likova, kao i živost dijaloga, čine da ovaj roman bude među najčitanijim dijelima svjetske književnosti.
Tada Petar zastade i reče: Vidiš li ovo svjetlo što se primiče k nama? Ne vidim ništa, odgovori Nazarije, ali se Petar malo poslije odazva, natkrivši oči rukama. Nekakva prilika ide nama u sunčanom bljesku. No do ušiju im nije dopirao ni najmanji odjek koraka. Oko njih je bilo potpuno tiho. Nazarije je vidio samo da u daljini drhti drveće kao da ga neko trese, a sjaj se sve više širio po ravnici. I stade gledati začuđeno u apostola. Šta je tebi, povikao uznemireno, a iz ruku Petrovih putnički štap ispade na zemlju. Oči gledah ukočeno, preda se, usta bijehu otvorena, na licu se ogledah u čuđenje, radost, ushićenje. Na jedan put pade na koljena, ruku opruženih preda se, a iz usta mu se ote uzvik: Hriste, Hriste! Pa pripade glavom ka zemlji kao da ljubi nečija stopala. Dugo je trajalo ćutanje, pa u tišini odjeknuše starčeve riječi prekidane jacanjem: Quo vadis, domine? Kuda ideš, gospode? I ne ču odgovora Nazarije, ali do Petrovih ušiju doprije glas, tužan i blag, koji reče: Kada ti ostavljaš narod moj, ja idem u Rim da me razapnu drugi put. Apostol je ležao na zemlji, lice u prašini, bez pokreta i riječi. Nazariju se već činilo da je pao u nesvijest ili umro. No on ustade u neko doba, diže drhtavim rukama putnički štap i ništa ne govoreći okrete put sedam gradskih bregova. A dečko, vidjevši to, ponovi kao odjek: Quo vadis, domine? U Rim, odgovori tiho apostol i vrati se.
U romanu Ognjem i mačem Sjenkijević je pisao o teškim borbama Poljaka protiv pobunjenog kozačkog vođe Bogdana Hmeljnickog. U drugom dijelu ove trilogije, Potopu, opisana je švedska okupacija Poljske i teška i mukotrpna borba Poljaka da vrate izgubljenu zemlju. Treći dio, Pan Volodjovski, posvećen je borbi poljskog naroda protiv udruženih turskih i tatarskih vojnika na jugu zemlje. Ovi romani prožeti su rodoljubivom mišlju i njima je Sjenkijević stekao značajna priznanja i slavu u svojoj otadžbini.
Mladi zapovjednik ne htije ni da čuje za pregovore. Bio je žudan boja i krvi, pa ma u toj krvi i sam potonuo. No brzo se uvjeri da se ovom vojskom ne može ni misliti na prelazak preko Lešina kraljevske vojske, te se lati drugoga načina. Istorija je sačuvala uspomenu ovih besprimjernih napora, koji su se savremenicima činili dostojni divova i koji su mogli spasiti vojsku i narod. Bohun odluči da pređe preko bezdanih močvara ili bolje da načini preko njih most. Stoga čitave šume stadoše padati pod kozačkom sjekirom i tonuti u močvare. Bacani su u njih šatori, kožusi, odijela i most je svaki dan bio sve duži. Izgledalo je da tom zapobjedniku ništa nije nemoguće. Kralj je odlagao juriš ne hoteći krvoprolića, ali vidjevši ove divovske radove, poznade da nema druge i naredi da se vojsci javi, da sutra uveče bude spremna za posljednji boj.
Henrik Sienkiewicz želio je, kako u jednom pismu najavljuje Djelo kroz pustinju i prašumu, da napiše knjigu koju bi sa jednakim zanimanjem čitali i djeca i odrasli. Taj roman on je pisao uz najtananije niti svoje mašte i naročito dobro poznavanje dječje psihe. Također se tu može otkriti Piščevo odlično znanje o prirodi, stanovništvu, običajima afričkih zemalja. Roman Kroz pustinju i prašumu prepun je plemenitih osjećanja prema čovjeku i životinjama.
Staša se brzo približi i uhvati Nelu za ruku. Slon je odista ustao i tek sad su djeca mogla vidjeti kako je bio ogroman. Ona su ranije nekoliko puta vidjela velike slonove koje su kroz Suetski kanal prevozili na lađama iz Indije u Europu, ali se ni jedan od njih nije mogao usporediti s ovim kolosom, koji odista izgledao kao velika stijena škriljaste boje koja ide na četiri noge. Razlikovao se isto tako od onih i po ogromnim zubima, koji su mjerili 5 ili više stopa dužine i, kako je to već Nela opazila, prosto basnoslovnim ušima. Njegove prednje noge bile su vrlo visoke, ali srazmjerno tanke, čemu je bio razlog svakako post od više dana. Oboje su kasnije bili sjajno raspoloženi. Nela zato što je spasla slonu život, a Staša zato što je vidio njene blistave oči kao dvije zvjezdice i ozareno lice, koje je izgledalo svježije i zdravije nego ikad od ulaska iz Kartuma. Zadovoljstvu njegovu doprinijelo je mnogo i to što se nadao mirnoj i divnoj noći.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, nadamo se da su vam protekle minute brzo prošle i da ste bogatiji za nova saznanja. Podsjećamo vas da nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Očekujemo vaše prijedloge i sugestije. Do slušanja.